Pavel Šik dne 26. dubna 2024 uveřejnil příspěvek na svém facebookovém profilu pod názvem Jedna nedůležitá poznámka k radikalizaci společnosti. Často slyšíme a čteme, že některé skupiny ve společnosti se radikalizují. Slyšíme, že je to nebezpečné, ale málo kdy se důvody dle mého správně vysvětlují. Pokud se na to podíváme z vyšší perspektivy, tak současná česká vládnoucí garnitura vznikla velmi radikálně. Základní myšlenka vzniku současné slepené vlády, nehledě na levicové nebo pravicové názory vlastních voličů, byl radikální narativ, že je nutné se spojit proti takřka 40% voličů, kteří volili ANO a SPD. Postoj této slepené vlády ke konfliktu na východě byl také od začátku radikální. Každý, kdo nezdílel její jednotný pohled na věc a její vládní narativ, byl označen za prokremelského, což je velmi radikální. Diskuze s jinými názory byla z veřejného diskurzu vyřazena. Veškeré hlasy pro mírová jednání byly označeny za propagandu nepřítele. Válka přinesla inflaci a nárůst chudoby a počet lidí, co postup vlády kritizovali, rostl. Situace jinde v Evropě byla podobná. Reakce této vlády na tuto kritiku byla zase radikální. Do společnosti vnesla narativ, že lidé, kteří její postup kritizují, kteří požadují mír nebo jednání, jsou pod vlivem prokremelských dezinformací nebo dokonce přímými agenty nepřítele. Tím byl odůvodněn další radikální vládní krok, snaha o omezení svobody projevu. Tento radikální krok byl nakonec uskutečněn centrálně v rámci celé Evropy, protože postup většiny podobně slepených vlád byl podobný, stejně jako jejich argumentace. Jeho důsledky zatím nelze odhadnout, jsme těsně po začátku implementace evropských směrnic. Radikálně se také přistoupí k tomu, že strany s opačnými pohledy jsou za jejich názory s pomocí médií a kampaní dehonestovány. Tato vláda postupuje v současnosti tak radikálně, že se nechává fotit v nevkusných mikinách. Každý, kdo upozorní na to, že je to opravdu už za čarou, že je to nevkusné, že není co oslavovat a že je to vlastně strašně smutné, se označí zase radikálně za agenta nepřítele nebo za slaboduchého jedince, který je pod vlivem dezinformací. Prakticky nás všechny, kterým to celé připadá jako špatný sen, vláda nutí volit proti ní, nehledě na pravicové nebo levicové názory. I kdyby mnozí ve standardně fungující společnosti se standardní svobodou projevu, ve které se člověk nemusí bát říct otevřeně vlastní názor, se standardním veřejným pragmatickým nehysterickým diskurzem, připouštějícím jiné pohledy, pravděpodobně volili jinak a podle jiných preferencí při propagaci podobných fotek nezbývá než primárně volit strany, které se tohodle cirkusu nezúčastňují a tohle divadlo nepodporují. Zbytečná válka není nic tak morálně vznešeného, aby si to člověk musel hrdě dávat na prsa. Pokud se společnost radikalizuje, tak to dle mého není vinou nějakých dezinformací a dezinformátorů, ani tím, že by se skutečně radikalizovala. Jakkoliv se mluví o tom, že stále větší část lidí chce volit takzvané extremistické strany, není to dle mého z důvodu, že by se tito lidé někam posouvali. Je to spíše tím, že radikalizovaná je vládnoucí elita, která se pro ně stává nevolitelnou a jiná možnost neexistuje. V článku se zmiňuje snímek, fotka, na které je samozřejmě paní ministryně Černochová a pan premiér Fiala ve svých oblíbených militaristických mikinách. Pavel Šik dne 30. dubna 2024 uveřejnil na facebookovém profilu svůj příspěvek pod názvem Do války za zemi nebo systém Polsko chce vydat ukrajinské muže zpět na Ukrajinu. Polský ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz rozhovoru minulý týden vykopl balónek a vyjádřil podporu nové ukrajinské politice odmítnutí konzulárních služeb pro muže ve věku 18 až 60 let s tím, že je ochotný uvažovat nad tím, že Polsko Ukrajince bez pasu Ukrajině vydá. Řekl, že forma pomoci, kterou Varšava poskytne Kyjevu při navrácení těchto mužů, závisí na režimu, ale naznačil, že jeho země by je mohla lovit a deportovat. Podle něj je služba těchto mužů občanská povinnost a řekl, že Poláci jsou pobouřeni, když vidí tyto muže vysedávat v kavárnách, zatímco musí platit výdaje na pomoc Ukrajině. Ten výrok je maximálně populistický a rozdmíchává emoce. Jistě vojenská agrese Ruska je protiprávní, stejně jako byly jiné vojenské agrese Západu. Ale když vidím videa, jak ukrajinští verbíři honí v Oděse chlapy a strkají je násilím do aut, přemýšlím, co to vlastně znamená bojovat za svou zemi. Když si u toho vzpomenu na konec první světové války v Čechách, tehdy za zemi a císaře bojovalo dle odhadů cirka 1 milion 300 tisíc českých mužů, zatímco v legiích proti nim a císaři cirka 140 tisíc Čechů. Na straně císaře padlo cirka 150 až 300 tisíc mužů, na straně legií cirka 5,5 tisíc. Po konci války ve zcela nové situaci nové republiky se za hrdiny považovali jen veteráni legií, ostatní se v tichosti vrátili domů a nikdo jim nepoděkoval. Za co Češi na obou stranách bojovali, za svou zemi, i ti na straně císaře, a je to i důvod, proč v druhé světové válce opravdu bojovala jen hrstka Čechů, i když v té válce by boj vzhledem k tomu, co Hitler dělal s podřazenými národy, mělo větší smysl. Je z dnešního pohledu zajímavé, že Zelenský se v roce 2013 až 2014 vyhýbal nástupu do armády a zdali nakonec nastoupil, se nyní už nedá zjistit, ale pravděpodobně ne. Německý kancléř Scholz nikdy v armádě nebyl a byl zásadně proti. Náš premiér Fiala byl v armádě, nebo naše ministryně obrany? Docela paradoxní mi přijde i fakt, že zmíněný polský ministr obrany Kosiniak-Kamys, který chce Ukrajině vracet uprchlíky do armády, aby šli okamžitě na frontu, si k armádě také nečuchl. V Evropě to má tradici. Lejnová, která byla dříve ministryní obrany v Německu, nám vážně vyprávěla něco o pračkách a sušičkách v ruských zbraních. Četl jsem čerstvé průzkumy, že pouze každý třetí Rakušan by byl ochoten bojovat za svou zemi, nebo jen každý desátý z Němců. U nového průzkumu společnosti Gallup International z roku 2023 a zveřejněného v březnu vyplývá, že podíl ochotných jít do boje za svou zemi v USA je jen 41% a jiný průzkum ukazuje, že celková únava ze hry na světového policajta je u cirka 70% americké populace. Průzkum Gallupu ve 45 zemích světa odhalil, že svou v uvozovkách zemi by nebránilo 78% Italů, 62% Rakušanů, 57% Němců a 53% Španělů. Celkově v Evropě má ochotu bojovat jen 32% lidí. Zajímavý je i údaj ze Spojeného království, tam přesně půlka odmítá bojovat a jen 33% by jasně dle vyjádření šlo. V Rusku to není o moc jiné, 32% by šlo do boje za svou zemi, 20% jasně ne a skoro polovina odpověděla, že neví, hold ruská duše. Na Ukrajině by dle toho samého průzkumu bylo prý ochotno bojovat za svou zemi 62% respondentů, což ochotně převzal deník Kyiv Independent, akorát mi tam schází informace, že v zemi zůstala ani ne polovina populace a chybí mi i údaj, co si myslí ty miliony uprchlíků v Rusku a miliony uprchlíků v Evropě, protože jednoduchou trojčlenkou s dosazením těch, co v zemi nejsou, se dostaneme na podobné průměry jako jinde v Evropě. Čechů se nikdo neptal. A velice mě mrzí, že se nezeptali Izraelců, protože u těch mi přijde nejlogičtější, že když se nebudou bránit, prostě zemi a hlavně život mít opravdu nebudou. Hodně nad tím v posledních dnech přemýšlím i vzhledem k tomu, že všichni ví a všeobecně se již všude píše, že válka na Ukrajině nemůže skončit jinak než nějakým jednáním s Ruskem, které se cítilo expanzí NATO ohroženo. Za co tedy mají Ukrajinci, kteří žijí v Evropě, jít válčit, když možná Zelenského považují za lháře, který ani náznakem nesplnil, co sliboval? Stephen M. White, sloupkař časopisu Foreign Policy, popsal v roce 2018 5 jednoduchých kroků, jak obyvatele přesvědčit jít do války. Textu samotném stálo, pokud chcete vést zemi do války, nezapomeňte demonizovat svého protivníka, líčit konflikt jako prostý střet protichůdných zájmů nestačí, protože kdyby tomu tak bylo, problém by se dal vyřešit spíše diplomací a kompromisem než vojenskou silou. Jestřáby proto vynakládají velké úsilí na to, aby protivníka vykreslili jako stělesnění zla a přesvědčili veřejnost, že nepřítel je morálně odporný a nezměnitelně nepřátelský. Poznámka je jako Hitler. Obhájci války obvykle slibují, že vítězství vyřeší spoustu problémů. Najednou jestřáby také rádi argumentují, že neválčit nyní bude mít strašné následky. Poznámka, pokud ho nezastavíme, napadne Evropu. Posledním varovným signálem je, když se administrativa začne balit do války a naznačovat, že skepticismus ohledně použití síly je známkou nedostatečného vlastenectví a mír je nevlastenecký, poznámka chcimír je pejorativní slovo. Když v Holandsku v březnu zveřejnili výsledky déle trvajícího průzkumu, ve kterém byla srovnávána ochota jít bojovat s minulostí od 80. let minulého století na základě toho, že stále více armád postrádá nové rekruty, ukázalo se mezi mladými, že více než národnost a země byli mladí lidé ochotni bojovat za určité hodnoty, úměrně k jejich víře v ně, a tato ochota klesá s věkem. I vzhledem k tomu je asi jasnější stále poukazování na to, že se bojuje za demokracii a je to u starších i důsledek jejich zkušenosti nebo moudrosti. Je snížená ochota jít po někom střílet způsobená i tím, že máme internet, hlavní média již nejsou takzvaně strážci brány informací jako v minulosti a obyčejní lidé ví, že všude se žije podobně a je to i důvod, proč jsou tak velké snahy o jeho cenzuru. Ukrajinský ministr Kuleba mluví o povinnosti ke své vlasti. Je to ale povinnost k vlasti nebo k vládnoucímu systému, který on představuje a který ho platí? Vasil Holoboratka alias Zelenský vyhrál se svou stranou Sluha lidu v roce 2019 jím iniciované předčasné volby do parlamentu na Ukrajině s programem, který sliboval ukončení konfliktu na východě země, návrat ukrajinských zajatců a boj s korupcí. Připomeňme si, že volební účast u voleb do parlamentu byla tehdy nejnižší v ukrajinské historii. Z tehdy 29,7 milionů hlasů volilo jen 49,2% voličů a z toho 6,3 milionů voličů volilo sluhu lidu. Připomeňme si také, že druhou nejsilnější stranou byla opoziční platforma pro život a dnes největší nepřítel evropských voleb Medvědčuk byl na třetím místě zvolen do nejvyšší rady. Tento Putinův agent tehdy požadoval federalizaci země, autonomii pro východní regiony a amnestii pro separatisty, aby se dle něj zabránilo roztržení země. Válku proti korupci začal Zelenský netradičně tak, že na všechna důležitá místa povolal své lidi. Takzvanou deoligarchizaci prováděl prezidentskými dekrety místo justice, včetně umlčení všech kritiků. Válku na východě Zelenský nezastavil, zřejmě si myslel, že bude stačit charismaticky promluvit s Putinem. Federalizaci požadovanou východními regiony spojenou s větší autonomií odmítl a o Krymu již při svém prvním a posledním jednání na mírovém summitu v Paříži s Putinem v roce svého zvolení nechtěl diskutovat. Žádný kompromis nepřipouštěl. Strategické směřování k členství v NATO v ústavě nezrušil, i když věděl, že se jedná o základní ruský zájem, kvůli kterému se Rusové byli ochotni stáhnout z Ukrajiny v březnu 2022. Protiústavní zrušení jazykového zákona, které si nedovolil podepsat ani Porošenko, obnovil Zelenský hned v roce 2019 novým zákonem, kterým zavedl pouze ukrajinštinu jako úřední jazyk. Jak tedy chtěl ukončit konflikt na východě, když bude nyní Polsko nahánět Ukrajince, kteří před válkou prchli, je možné, že nahání ty, kteří za tento systém bojovat nechtějí a jsou přesvědčeni, že se jedná o zástupnou válku? Je regulérní postoj nechtít v demokracii bojovat za svou zemi, pokud si člověk myslí, že vůdci nemluví pravdu? V Rusku jsou řeči proti válce zakázané, na Ukrajině je zakázáno jedna s nepřítelem. Je v tom rozdíl? Co to vlastně znamená bojovat za svou zemi? A šli byste do boje za svou zemi? Celý příspěvek končí touto otázkou.